7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Valeriu Zupco a apărut în public pentru prima dată de la dezvăluirea vânătorii din pădurea domnească.
Nu am înștiințat pe nimeni din conducerea statului, pentru că procuratura este o autoritate independentă, autonomă, așa din cadrul puterii judecătorești, nu se subordonează nici unei alte autorități de stat.
Autoritățile din audiovizual resping îngrijorările diplomaților occidentali în cazul NIT și Mold News.
Eu consider că situația mass media în Republica Moldova este bună și dă Doamne ca să fie în toate domeniile situația așa de bună cum este în domeniul audiovizual.
Președintele României crede că țara sa poate avansa anul acesta către intrarea în spațiul Schengen. La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Fostul director al Băncii de Economii, Grigore Gachkevici, are un nou dosar penal pentru escrocherie în proporții deosebit de mari. Procurorii spun că el ar fi aprobat un credit neperformant de 2,5 milioane lei. În primul dosar figura un credit mult mai mare. Pedeapsa maximă pentru asemenea delicte este 15 ani de închisoare. Gachkevici a fost arestat săptămâna trecută pe aeroport după ce s-a constatat că sub conducerea lui în anii 2010-2012, singura bancă moldoveană cu capital de stat a acordat cele mai multe credite neperformante, având la sfârșitul anului trecut pierderi de 300 de milioane de lei. Asociația neguvernamentală Juriștii pentru Drepturile Omului spune că președintele Nicolae Timofti, împreună cu alți patru judecători, este vinovat de o sentință nedreaptă pentru care statul moldovean va trebui să plătească 18.000 de euro despăgubiri. Potrivit Publica TV, cazul judecat de Timofti și de colegii lui a fost al unei femei care a rămas fără ovare în timpul unei operații cezariene. Compensația oferită în urma procesului a fost considerată de reclamantă prea mică, iar Curtea Europeană pentru Drepturile Omului i-a dat dreptate. Pe lista judecătorilor moldoveni vinovați de decizii strâmbe, îndreptate de CEDO, se numără și fostul președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Muroianu. O fată pakistaneză împușcată de talibani în toamnă pentru că promova dreptul la educație a făcut primele declarații publice după ce a fost operată într-un spital din Marea Britanie.
God has given me this new life. And this is the second life. This is the new life.
Într-o apariție video din spital, Malala Yousafzai, de 15 ani, a spus că a început o viață nouă, se simte mai bine pe zi ce trece și că este mai hotărâtă ca oricând să lupte pentru dreptul fetelor la educație. Malala a fost supusă la spitalul din Birmingham unei operații de reconstrucție a craniului. Arheologii britanici au stabilit că osemintele găsite sub o parcare sunt ale regelui englez Richard al III-lea, soluționând astfel misterul locului de veci al monarhului mort în bătălie în urmă cu 500 de ani.
It is the academic conclusion of the University of Leicester that beyond reasonable doubt.
Savanții Universității Leicester au spus astăzi că rămășițele găsite în septembrie la Greyfriars în timpul unor lucrări de excavație aparțin fără dubii ultimului rege din dinastia Plantagenet. Richard al III-lea a fost imortalizat de dramaturgul William Shakespeare în drama din care replica cea mai celebră este "Un cal, regatul meu pentru un cal". Și Europol a spus că a demascat o rețea globală de trucare a meciurilor de fotbal, inclusiv a unora din Liga Campionilor și din calificările pentru Cupa Mondială. Potrivit polițiștilor europeni, capul rețelei se afla în Singapore. Sunt considerate suspecte 380 de meciuri jucate în Europa și 300 pe alte continente, care ar fi fost trucate cu implicarea arbitrilor, jucătorilor și oficialilor de club din 15 țări.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Fostul procuror general Valeriu Zupco și ministrul de interne Dorin Recean au fost audiați astăzi de Comisia Parlamentară care investighează vânătoarea oamenilor legii din pădurea domnească și reacția autorităților la omorul lui Sorin Paciu. Ministrul Recean nu a fost la vânătoarea din decembrie și a repetat astăzi că nici n-a știut de ea până la 6 ianuarie. Dar de atenția cea mai mare s-a bucurat fostul procuror general. Valeriu Zupco a apărut pentru prima dată în public de când s-a aflat de vânătoarea tragică la care a luat parte, pe care ar fi tăinuit-o timp de 2 săptămâni și care l-a costat funcția, relatează Ala Ceapai.
După mai bine de 2 ore de audieri, ex-procurorul general Valeriu Zupco a declarat presei că nu era de competența lui și a Procuraturii Generale să înștiințeze conducerea statului despre incidentul care s-a produs la vânătoarea în pădurea domnească.
Nu am înștiințat pe nimeni din conducerea statului, pentru că Procuratura este o autoritate independentă, autonomă, nu se subordonează nici unei alte autorități de stat.
Cu toate astea, Valeriu Zupco a spus că unul din motivele pentru care și-a dat demisia ar fi presiunile politice asupra procuraturii din ultimii 3 ani, fără să precizeze însă care ar fi acestea. Totodată, Valeriu Zupco a declarat că nu a tăinuit, ci doar nu a informat public despre incidentul de la vânătoare.
Dumneavoastră, vă rog să faci deosebire între tăinuire și neinformarea publică. Atunci când vorbim de o cauză penală care este înregistrată din momentul internării pacientului în spital și cu informarea tuturor structurilor și includerea tuturor registrelor și este mai târziu pornit urmărirea penală, nu putem spune că este vorba de tăinuire.
Așa sau altfel, Procuratura de la Fălești a inițiat cauza penală nu la data producerii incidentului, cum susține Valeriu Zupco, ci cu 2 zile mai târziu, în ziua morții lui Sorin Paciu, iar presa a descoperit că numele lui Sorin Paciu nu a figurat în registrele Spitalului Raional unde acesta a fost operat. Contrar declarațiilor făcute de președintele Comisiei de Anchetă, deputatului comunist Anatolie Zagorodnei, că la vânătoare a participat un singur grup de vânători, Valeriu Zupco susține că au fost 2 cete de vânători, reiterând că el nu a făcut parte din grupul unde a fost rănit Sorin Paciu. Totodată, fostul procuror general susține că toate structurile competente au fost înștiințate, inclusiv Poliția Raionului Fălești. El a calificat drept aberații declarațiile conducerii Ministerului Afacerilor Interne că poliția nu a fost înștiințată.
Eu nu pot să comentez niște declarații aberante care poartă un aspect politic făcut cei de la Ministerul de Interne. Este undeva arătat, indicat, este interzis ca să fie atrași polițiști în investigarea cazului?
Conducerea Ministerului de Interne deocamdată neagă că ar fi fost informați despre acel caz tragic. Șeful Direcției Generale Servicii Operative din MAI, Alexandru Jizdan, audiat astăzi la insistența a președintelui Comisiei de Anchetă, a negat acuzațiile că el ar fi exercitat presiune asupra fostului comisar de la Fălești să nu informeze conducerea internelor despre incident.
Eu m-am informat, nefiind în țară, la data de 6, din sursele mass media. Eu cu comisarul de Fălești nu am vorbit niciodată.
Ministrul Dorin Recean, după ce a fost audiat astăzi de Comisia Parlamentară, a declarat presei că ancheta internă inițiată de MAI va stabili exact dacă cineva dintre colegii săi au știut despre incidentul de la vânătoare.
Nu trebuie să facem speculații, este ancheta internă a Ministerului Afacerilor Interne. Ei urmează să stabilească cine putea să știe despre acest incident și cine era obligat să cunoască despre acest incident.
Ex-procurorul general Valeriu Zupco a dat replică Ministerului Afacerilor Interne, spunând că vânătoarea din rezervația științifică Pădurea Domnească a fost una legală. El a mai spus că la 1 săptămână după tragedia, în rezervație s-a tot vânat, la fel cum se vânează de 20 de ani. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
La sfârșitul săptămânii trecute, Ambasada Statelor Unite la Chișinău și Comisarul European pentru Extindere și Politica de Vecinătate, Ștefan Fiule, și-au exprimat îngrijorarea față de situația presei apropiate opoziției comuniste. Îngrijorările se referă la tergiversarea deciziei de judecată în procesul televiziunii NIT scoasă din emisie în aprilie 2012, precum și la respingerea repetată a cererii de licență de televiziune prin cablu pentru portalul apropiat opoziției Mold News. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a jucat rolul principal în ambele cazuri, dar președintele instituției Marian Pocaznoi i-a spus Lilianei Barbăroșie într-un interviu că problema ar fi în altă parte.
Nu este nicio problemă ca Mold News-ul să ia în calcul recomandările colegilor mei, care sunt până la urmă niște obiecții, consider eu, coerente, niște obiecții corecte, va să ia în calcul toate aceste obiecții și să vină la ședință și să obțină această licență. Ei o fac intenționat.
Am să citez din comunicatul ambasadei care zice: această decizie ridică semne de întrebare suplimentare cu privire la situația mass media din Republica Moldova.
Eu consider că situația mass media în Republica Moldova este bună și dă Doamne ca să fie în toate domeniile situația așa de bună cum este în domeniul audiovizual.
Despre NIT, domnul Pocaznoi, chiar dacă ziceți că CCA-ul nu mai are nimic cu acest caz, totuși am să vă amintesc că dacă nu era decizia CCA-ului de a suspenda licența lor și a le întrerupe activitatea, nu se ajungea aici, adică în judecată. De asta vreau să vă întreb, cum comentați dumneavoastră sau care e reacția CCA-ului la această îngrijorare manifestată de Ambasada Statelor Unite?
Poziția CCA-ului este neschimbată în situația de față. Noi am retras licența respectivă pentru încălcare în domeniul legislației audiovizuale. Mai departe, instanța de judecată, având în vedere că trăim într-un stat de drept, lasă să expună dacă e corect sau nu e corect. Noi ne-am expus. A fost o decizie corectă, o decizie legală și întemeiată și motivată.
Anul trecut, când a fost decizia CCA-ului și au fost niște reacții negative din partea unor organizații internaționale, ați spus că au înțeles greșit, că s-a interpretat. Acum există această reacție a ambasadei SUA, reacția comisarului pentru extindere. Se dă clar de înțeles că e o problemă cu NIT-ul. Și de asta vă întreb, cum răspunde CCA-ul?
Da, eu vă explic încă o dată care este problema în comunicatele respective. Acuză CCA-ul de retragere licența NIT sau își exprimă îngrijorare vis-a-vis de tergiversarea procesului?
Da, un proces la care nu se ajungea dacă nu se retragea
licența. Care e problema
licența?
În cazul în care organizațiile internaționale erau să-și exprimă îngrijorare că CCA-ul a retras licența, era să fie o chestiune. Acum aș exprimă îngrijorare vis-a-vis de procesul de justiție care are loc în Republica Moldova.
L-ați ascultat pe Marian Pocaznoi, președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, intervievat de Liliana Barbăroșe. Câteva sute de primari au protestat vineri în fața guvernului cerând salarii majorate și mai multă descentralizare. Premierul Vlad Filat le-a spus că revendicările lor fuseseră incluse deja pe agenda unei apropiate ședințe de guvern, iar speakerul Marian Lupu, care a preluat o inițiativă de anul trecut a opoziției comuniste, a propus ca salariile primarilor să fie mărite cu 35%. Vasile Botnaru l-a întrebat pe analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă dacă primarii se bucură de atenție reală.
Acest protest, din punctul meu de vedere, are două dimensiuni. Putem da dreptate primarilor. Într-adevăr, administrația centrală, în ultima perioadă, ignoră necesitățile și problemele cu care se confruntă aceștia. Este cea de-a doua dimensiune a acestui protest. Se întrevăd lucruri care arată că puterea este fracturată, dacă putem spune așa, pe dimensiunea puterea centrală, puterea locală. După adoptarea strategiei privind descentralizarea puterii în Republica Moldova, a avut loc Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova și acest congres a adoptat o rezoluție foarte dură la adresa puterii centrale. După aceste evenimente au avut loc dezbateri cu participarea deputaților din Alianța pentru Integrare Europeană. De comun acord, deputații au ajuns la concluzia că, din păcate, lipsește voința politică pentru implementarea reformelor în administrația publică locală.
Dar ce rost are descentralizarea fără bani, fără fondurile pe care trebuie să le adune primarii și nu au de unde?
Aici problema ține de intervenția puterii centrale în modificarea legislației și în crearea cel puțin a posibilităților pentru primari, pentru colectivitățile locale ca să-și adune bani. Partea a doua a problemei este modul în care au procedat primarii și dacă este corect ca reprezentanții cu demnitate publică din administrația locală să iasă la protest și să transforme acest eveniment într-un act politic.
Mai ales că oamenii după acest protest au avut dreptul să înțeleagă că totul se rezumă la salariile primarilor.
Exact, ceea ce este o greșeală. Părerea mea este că primarii nu își pot permite astfel de acțiuni politice.
Dacă ați sintetiza problemele pe care le au primarii, în afară de salariile foarte mici și nemotivante.
Actuala Alianță pentru Integrare Europeană a promis să revină la reforma organizării administrative a teritoriului. Republica Moldova nu își poate permite să aibă 900 de primării. Eu cred că o treime, cel puțin, din primării trebuie să dispară, iar colectivitățile locale trebuie să fie compuse, așa cum vedem în țările europene. bine dezvoltate din mai multe localități care se pot cel puțin auto-întreține. Al doilea aspect este dezvoltarea regională, care presupune proiecte fezabile și eventual pot avea suportul partenerilor de dezvoltare. Mai departe vine problema legată de autonomia financiară a autorităților locale. Problema care de asemenea este rezolvabilă în principiu, dar dacă ar exista voință politică și dacă cei din Alianța pentru Integrare Europeană nu s-ar teme să fie supuși unor tiruri de critică din partea opoziției. Dacă ar exista cel puțin manifestare de interes din partea guvernării centrale, că promisiunile făcute în campania electorală, în programele politice și, cel mai important, în programul de guvernare, ar fi pas cu pas rezolvate, cu implicarea primarilor și reprezentanților autorității locale, pentru că ei se simt într-un fel înlăturați, doar sunt puși în fața faptului împlinit.
Adică, în loc de chirurgie plastică, să se aplice chirurgie politică.
Sigur, ei trebuie și asta invocă în adresele lor, în câteva adrese din anul trecut către guvern. Ei vor să fie consultați, așa cum prevede legislația și Carta Europeană a Administrației Locale, și nu doar puși în fața faptului împlinit în baza legii privind transparența decizională. Deci sunt un șir de probleme care, într-adevăr, au rădăcini profunde și trebuie soluționate.
L-ați ascultat pe analistul politic Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă în interviu cu Vasile Botnaru. Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii vă propunem, între altele, rubrica Dreptul tău despre drumurile proaste. Mai relatăm despre îndemnurile președintelui României la combaterea corupției din țara sa, așa ca România să avanseze către spațiul Schengen. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, când veți putea asculta un interviu cu directoarea Școlii de Studii Avansate în Jurnalism de la Chișinău, Corina Cepoi, despre criticile aduse presiei de Mihai Ghimpu. Veți mai afla cum a răspuns Europa Liberă unei scrisori rătăcite care fusese trimisă lui Moș Crăciun. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. Președintele României Traian Băsescu crede că țara sa n-a pierdut încă șansa să avanseze anul acesta către intrarea în spațiul Schengen, în ciuda unui raport negativ despre independența justiției dat publicității săptămâna trecută de Comisia Europeană, relatează de la București Sabina Fati.
Nu există o legătură oficială între cele două mecanisme, cel de admitere în Schengen și cel privind MCV, mecanismul de cooperare și verificare, dar guvernele occidentale au transmis la București și la Sofia că ar fi nevoie de două rapoarte pozitive din partea Comisiei pentru ca Bulgaria și România să fie admise. Președintele Traian Băsescu a vorbit totuși despre unele progrese constatate de experții europeni, mai ales în ceea ce privește lupta anticorupție și instituțiile care coordonează aceste eforturi. România a rămas însă în urma Bulgariei, potrivit monitorizărilor europene, care au constatat vară după suspendarea lui Traian Băsescu, făcută la limita legalității, că Bucureștiul nu mai respectă toate criteriile statului de drept. O parte din aceste criterii rămân sub lupa Bruxellesului, de altfel ca și cum România nu ar fi membru plin al Uniunii Europene. Așa se face că domeniile asupra cărora se pronunță europenii se extind, incluzând de această dată și problemele din mass media autohtonă. Pe de altă parte, principiile privind aderarea la spațiul Schengen sunt diferite de cele pe care le monitorizează Comisia Europeană în cadrul MCV, iar România a îndeplinit standardele pentru a fi membră în spațiul de liberă circulație, numai că marile puteri europene nu i-au dat verde Bucureștiului pe motiv că justiția nu funcționează încă la parametrii maximi, iar corupția rămâne la ordinea zilei atât la nivel politic, cât și în cazul principalelor puncte de trecere a frontierei spre Republica Moldova, Ucraina și Serbia. Aderarea la Schengen reprezintă pentru România în primul rând o miză simbolică, la fel ca și proiectul privind intrarea în spațiul euro, dar în același timp există și consecințe practice pentru cei care vor să lucreze în alte state comunitare. Dincolo de problemele românilor, rămân pentru moment reticențele occidentalilor, care își dau seama că extinderea cu România și Bulgaria s-a întâmplat prea repede, iar cele două state nu erau pregătite nici din punct de vedere democratic, nici economic, pentru a răspunde așteptărilor Bruxellesului. Cu toate acestea, Traian Băsescu este de părere că șansele României de a obține o decizie favorabilă privind aderarea la spațiul Schengen la întâlnirea miniștrilor de externe comunitari din martie ar putea crește dacă arcul guvernamental, format din liberali și socialiști, a rezolvat problemele menționate în raportul MCV cu privire la Parlament, care se opune cercetării unor foști membri ai guvernului și eventuala eliminarea miniștrilor cercetați penal. E posibil ca premierul socialist al României să fie de acord cu soluția președintelui, care i-a spus astăzi șefului Comisiei Europene că va trimite o scrisoare șefilor de state comunitare în vederea aderării țării la Schengen. Dincolo de angajamentele pe care și le-ar putea asuma liderii români, guvernul trebuie să renunțe în mod explicit la miniștrii cercetați penal pentru a fi credibil și să nu întrerupă reformele juridice, după cum sugerase ministra de resort. Chiar și așa, posibilitatea ca România și Bulgaria să primească unde verde pentru Schengen înaintea alegerilor din Germania, programate pentru această toamnă, este improbabilă, după cum ne-au spus surse diplomatice demne de încredere. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Ori de câte ori avem ocazia să călătorim pe drumurile patriei, la volanul unei unități de transport ori pe post de pasager, avem cu toții aceeași reacție de indignare și facem risipă de emoții. Și doar foarte puțin se încumete să facă uz de dreptul de a cere despăgubiri pentru drumurile proaste, acționând în instanță autoritățile pentru daunele suportate, când ni se deteriorează mașinile, urmarea calității proaste a carosabilului sau ajungem în accidente. Nemulțumirea conducătorilor auto este cu atât mai mare cu cât din anul curent s-a dublat mărimea taxelor pentru drumuri. Petru Răileanu din Bălți este conducător auto de peste două decenii. El spune că în ultimii ani starea drumurilor este mai rea ca niciodată și pune în pericol viața celor care circulă.
La reînregistrarea automobilului mi s-a cerut taxă dublă pentru drumuri, însă nu se vede unde se duc banii ăștia și nu se vede calitatea drumurilor. Cei ce s-au făcut chiar și drumurile spre Orhei, drumuri noi. Acum sunt numai găuri. Tot timpul stai cu o frică oarecare. Nici șoferi, nici pasagerii nu sunt în siguranță pe drumurile Republicii Moldova. Nu știi dacă ai să ajungi la destinație în mod normal.
Ministerul Transporturilor și Drumurilor recunoaște că rețeaua de drumuri naționale cu o lungime de peste 10.000 de kilometri este deteriorată în proporție de 70%. Dar explică această situație prin faptul că investițiile în construcția și renovarea drumurilor în ultimii 15 ani au fost extrem de mici. Șeful Direcției Dezvoltarea Drumurilor din cadrul Ministerului, Andrei Cuculescu, spune că taxele și impozitele pentru drumuri, chiar dacă au fost majorate, acoperă doar 20% din necesități.
În ultimii 15 ani, finanțarea necesităților la drumuri s-a făcut la nivel de la 6 până la 10% din ceea ce este necesar. Drumul nu poate fi conservat cum se conservează o clădire în caz dacă n-ai bani. Drumul lucrează și se află sub acțiunile atât a factorilor climatice cât și a transportului și el degradează în continuu. Ca să repar toată rețeaua de 9.000 de kilometri imediat, nu este posibil. Rețeaua de drumuri în ultimii ani s-a mai îmbunătățit de la 90% de drumuri naționale în stare rea, ajuns în jurul de 70%.
Starea proastă a drumurilor este determinată pe alocuri și de lucrările necalitative efectuate la construcția traseelor auto. Andrei Cuculescu precizează că recent o companie de construcție a fost penalizată fiind impusă să refacă din cont propriu drumul executat necalitativ.
Aceste companii s-au mobilizat foarte încet. La sfârșitul lui noiembrie trebuie să finalizeze lucrările, să dea drumul în exploatare. De aceea nu s-au încadrat, au aplicat numai stratul poros de egalizare și încă au mai admis și niște reboturi, adică lucrări necalitative și în rezultatul iernii apa, dacă îngheață, se mărește în volum. Și a pătrus în pori în asfaltul ăla, păși când a înghețat s-a mărit în volum și se deșgheacă asfalt. Toate aceste neconformități vor fi reparate la primăvară.
Oficialul de la Ministerul Transporturilor recunoaște că cetățenii foarte rar ajung să ceară despăgubiri de la companiile care gestionează drumurile publice atunci când au avut de suferit urmarea calității proaste a acestora. Un conducător auto care a nimerit cu mașina într-o groapă trebuie să cheme imediat poliția, care fixează într-un proces verbal circumstanțele producerii avariei. Ulterior, trebuie să identifice autoritatea responsabilă de întreținerea drumului, să supună automobilul unei revizii tehnice și, eventual, cu un avocat să meargă în instanță. Acest șir de proceduri sperie pe cei mai mulți șoferi, care recunosc că preferă să-și repare mașinile din bani proprii decât să pornească un proces judiciar, ne spune avocatul Vitalie Postolache.
În cazul când el suportă imediat un prejudiciu vizibil, el poate spera la recuperarea prejudiciului, însă trebuie să fie gata de un proces relativ de lungă durată. Practica judiciară moldovenească cunoaște câteva cazuri referitoare la repararea prejudiciului cauzat șoferul. Șoferul el, circulând cu automobilul său, a nivelit cu roțile într-o groapă, deteriorând automobilul, și instanța de judecată a recunoscut și a încasat acest prejudiciu de la întreprindere municipală Regie Exploatarea Drumurilor și Podurilor, Exdrupo.
Și reprezentanții poliției rutiere susțin că în foarte puține cazuri șoferii cheamă agenții pentru a stabili anumite pagube. Cel mai des poliția intervine atunci când se produc accidente de mașini din cauza drumurilor. Datele poliției rutiere arată că în anul trecut au fost înregistrate puțin peste 30 de accidente cauzate direct de starea drumurilor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău puteți asculta peste o săptămână. În minuturile următoare, rămâneți în compania lui Emilian Galaicu Păun la o nouă rubrică, la o altă rubrică de luni, Carte la pachet.
Alessandro Baricu e romancier italian în vogă, ieșit din toga academică a lui Gianni Battimo, cu care și-a doctoratul în filozofie și trecut prin conservator, unde studiază pianul. Înainte de a se consacra scrisului, publică două eseuri despre muzică, bine primite de critica de specialitate, dar abia odată cu debutul în proză, Castele de furie, cunoaște succesul. Alte 6 volume de proză se succed într-o cadență regulată, aducându-i consacrarea, astfel încât un prim tiraj de 250.000 de exemplare ale romanului Emmaus, Humanitas 2012, se vând în doar 10 zile. Avem cu toții 16-17 ani, dar fără să o știm cu adevărat, e singura vârstă pe care ne-o putem imagina. Or, imaginația celor patru, Sfântul, Bobby, Luca și Naratorul, se rezumă la credem în Dumnezeul Evangheliilor. Astfel apar aceștia în primele pagine ale cărții, tineri care își petrec timpul liber schimbând cearșafurile unui bolnav uitați în propriul rahat. Pentru ca ciocnirea, acesta e cuvântul, cu lumea lui André, fata ce avea ceva masculin în ea, o duritate, să le dea peste cap viețile. Aceasta vine din cu totul o altă castă, după cum remarcă naratorul. Noi murim din când în când, ei sunt asasinați sau asasini. Iar diferența de castă se poate rezuma astfel. O anumită capacitate de a avea un destin și în special un destin tragic, pe de-o parte, asta în timp ce noi nu ne putem permite să avem o tragedie, poate nici măcar un destin, pe de-alta. Doar că viața va avea grijă să le amestece destinele și tragediile, așa încât Bobeș să devină narcoman, Luca să se arunce în gol de la etaj, Sfântul să ajungă complici la o ucidere, iar naratorul cât ce să-și piardă credința. Asta după ce toți patru s-au culcat cu Andrei, iar acum aceasta, zice-se, așteaptă un copil, de la unul dintre ei, cine-o fi oare? Atunci am știut că acest copil există, pentru că am recunoscut un fel de cvadratură a cercului, întâlnirea a două geometrii. Cu alte cuvinte, fraja care domnea peste familia aceea, legând fiecare naștere de o moarte, se întâlnise cu felul nostru de a simți, care leagă orice vină de o pedeapsă. Fatală întâlnire. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Rodica Mahu, redactoarea șefă a Jurnalului de Chișinău.
Editorialistul Petru Bogatu scrie, cităm: mâine, 6 februarie, la Tiraspol, un grup de deputați ai Dumnezeu de Stat și oameni de știință de la Moscova vor lua parte la conferința armonizarea legislației locale cu cea rusă, coloana vertebrală a statalității nistrene. Un gest mai provocator nici că se poate. Nimeni însă nu se alertează. Provocatorii lui Putin sosesc la Tiraspol via Chișinău. De ce nimeni nu-i reține și nu-i trimite înapoi în Rusia? Timpul șpagatului pe două scaune practicat de liderii de la Chișinău trece. Chiar Putin, prin diversiunile sale, îi împinge acum să aleagă între România și Rusia, între Bruxelles și Moscova. Nu se mai poate să aștepți granturi de la Angela Merkel și totodată să-i mănânci lui Ivan Ivanovici bodiul coliva. Comentatorul Nicolae Negru se referă și el la necrologul semnat de Timofti Lupu și filat la moartea lui Ivan Bodiul, fost prim secretar al RSSM. Nicolae Negru scrie, cităm: necrologul l-a uns cu siguranță la inimă și pe Rogozin și pe simpatizanții PCRM, pe cai ofimizând filat și Lupu. Dar de ce s-a murdărit Nicolae Timofti împreună cu ei? De bună voie, din proprie inițiativă, să fi făcut acest gest tipic sovietic troica noastră? Într-un alt articol, reporterul Jurnalului de Chișinău se întreabă: glontele probă e fals, având în vedere glontele sustras în timpul intervenției chirurgicale din corpul lui Sorin Paciu.
Cu temele ziarului Jurnal de Chișinău ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, când veți putea asculta, între altele, un interviu cu directoarea Școlii de Studii Avansate în Jurnalism de la Chișinău, Corina Cepoi, despre criticile aduse presiei de Mihai Ghimpu. Veți mai afla cum a răspuns Europa Liberă unei scrisori rătăcite care îi fusese trimisă lui Moș Crăciun. Mâine dimineață la ora 6:30 ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele Retro FM, iar jumătate de oră mai târziu ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută, reamintindu-vă că pe internet ne găsiți la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.